wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab talaada ah bisha November ee sanadka 2024kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska ah kaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad idaacaddeenna galabtii wararka VOA ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dad isugu soo baxay magaalada Kismaayo kuwaas oo diidan warqad waran ah oo loo jaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Maanta banaanbaxan isugu soo baxay, waxaan cambaaraynaynaa oo maleecaynaynaa salka xun oo hoosnimada leh oo dowladda federaalka ku kacday.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qalalaasaha u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxaa idaacadda galabnimaad ku dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan fasaxa sanadlaha ah ee Mareykanka ee loo yaqaan Thanksgivingka amaba maalinta mahadnaqa. Sidoo kale doorashooyinka madaxweynaha iyo tan sharci dejinta ee dalka Namibia ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo barnaamijkii dhaktarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Kumanaan Lubnaaniyiin ah oo ay barakiciyeen dagaaladii iyo duqeymihii ay ciidamada Israa'iil ka wadeen koonfurta Lubnaan ayaa arbacadii shalay dib ugu laabtay guryahooda kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojinta la kala dhex dhigay Israa'iil iyo Xisbullah, iyaga oo wata baabuur ay ku raran yihiin alaabadooda gaarka ah isla markaana ka dhagaadeegaya digniino uga yimid ciidamada Lubnaan iyo Israa'iil oo ku baaqaya in ay ka fogaadaan meelaha qaar. Ayay dadkani xalay waxa ay ku hoydeen guryahooda oo ay intooda badani burburiyeen madaafiicda culus ay isu adeegsanayeen dhinacyada dagaalamayay. Xabad joojinta ayaa haddii ay sii waarto oo ay sii socoto waxa ay soo afjari doontaa ku dhowaad 14 bilood oo dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Dagaalka ayaa bilowday wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ee sanadkii 2023kii markaas oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Xamaas ayaa maalintii ku xigtayba duqeymo waxay ku bilowday waqooyiga Israa'iil, halka Israa'iilna ay duqeymo iyo dagaal arrintaasi ay uga jawaabtay. Hase yeeshee, bartamihii bishii September ayuu isu bedelay dagaal dhan walba ah kadib markii ay Israa'iil weerar toos ah ku qaaday Lubnaan iyo duqeymo ay ku dishay qaar ka mid ah madaxdii sarsare ee Xisbullah oo uu ku jiray Xasan Nasrullah. Inkasta oo heshiis xabad joojin ah ka hirgalay Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil, haddana waxaa weli socda dagaalka Qasa, halkaas oo Israa'iil ay weli ka sii waddo madaafiicda ay ku garaacayso marinka Qasa. Madaxa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa arbacadii shalay waxa uu ka codsaday garsoorayaasha in ay jaraan waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska militariga ee Myanmar, kaas oo wajahaya dambiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingyaha. Sareeye Guutoomin Aung San oo xukunka awood ugala wareegay hogaamiyaha la doortay Aung San Suu Kyi sanadkii 2022kii ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu dambiyo ka dhanah bini'aadantinimada oo lagu dhibaateeyay qoomiyadda Rohingyaha ee Burma. Ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa lagu qasbay in ay galaan dalka daris kala ah Myanmar ee Bangladesh si ay uga baxsadaan olole isirsifayn ahaa oo isugu jiray kufsi wadareed, dil iyo sidoo kale dab la qabadsiiyey guryaha. Isaga oo dib uga soo laabtay booqasho uu ku tegay xero qaxooti oo ku taala Bangladesh ayuu dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda ICC Karim Khan waxa uu sheegay in uu dhowaan soo saari doono codsiyo kale oo maxkamadda uga dalbanayo waarano lagu soo xirayo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Myanmar. Mar kale aya ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inoo soo socda goordhow barnaamij ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale warbixin ku saabsan qalalaasaha ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Hase yeeshee aan ku bilowno maxkamadda sare ee Soomaaliland oo shalay si sharci ah ugu dhawaaqday in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu yahay murashaxa ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sano ee soo socotay kadib markii ay ansixisay natiijada ka soo baxday doorashada madaxtooyada, taas oo 7 ka hor ay u soo gudbiyeen guddiga doorashada ee Soomaaliland. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday tartankii doorashada xisbiyada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada tan Washington noogu diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Go'aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne Ciro ayaa yimi kadib markii uu soo dhamaaday 7 loo qabtay in cidii dood ama cabasho sharci ah ka qabta natiijada doorashada ay ku soo gudbistaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada Soomaaliland.
Qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelgaarka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ah sidan: 1. Xisbiga Wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta 63.92. 2. Xisbiga Kulmiye oo helay 215,519 cod oo u dhiganta 35.34. Xisbiga Wucud oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74. 2. Waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciqaal, halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud, oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga Wadani. Qaraarkan wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 7/11/2024. Guddiga Garsoorka: 1. Aadam Xaaji Cali Axmed Gudoomiye; 2. Maxamed Cumar Geele Xubin; 3. Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin; 4. Axmed Diiriye Qaalib Xubin; 5. Maxamed Faarax Siciid Xubin; 6. Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin; 7. Cali Sheekh Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur Xubin; 8. Yaxye Cali Idriis Xubin; 9. Cabdillaahi Cabdi Aadan Xubin; 10. Cabdiraxmaan Xasan Nuur Kaaliyana waxaa ka saaray Ismaaciil oo kaaliyaha salaa.
Ma jirin xisbi ama musharax dacwo ku saabsan doorashada geystay maxkamadda, taasoo ka dhigan inay rasmi noqotay natiijadii kumeelgaarka ee guddiga doorashada ay maxkamadda u gudbiyeen. Garyaqaan Aadan Cali ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka ay ku dhawaaqeen kadib markii ay u cuskadeen dhammaan xeerarkii doorashada, isla markaana ay soo dhammaatay muddadii loo qabtay musharaxiinta iyo xisbiyada inay ku soo gudbistaan wixii cabasho ah ee ay qabaan.
Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markay u caddaatay in howlgalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo doorashooyinka la xidhiidha ay dhammaantood waafaqsan yihiin qodobada dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qodobada wax ka bedelka ee kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, xeer nambar qodobada wax ka bedelka ee kaabista xeerka diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka, markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13/11/2024, markay u caddaatay in aanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijooyinka kumeelgaarka ee ay ku dhawaaqeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo guud ahaan hannaanka doorashooyinka u qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadu sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaarka ah ku dhawaaqeen Komishanka Doorashooyinka Qaranku oo ahayd 19/11/2024, si waafaqsan qodobka 126(1), markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo natiijada kumeelgaarka ee ay ku dhawaaqday 19kii bishii 12aad 2024ka markay aragtay dhamaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan.
Madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horey u aqbalay natiijadii ku meel gaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinayn.
Hadaanu kulmiyanahay yeentii codis ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gasho taageerada xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inuu galay balanta dadka iyo shacabka iyo qaranka inaanu aqbalo natiijada. Waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu aqbalayna natiijada doorashada kasoo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarbis weeyahay ma aha maalin aynu murmayno oon isku qabsanayno oo dhexdeena khilaafkaymanahay waa maalin aynu wada guuraysanay wada waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmaye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeelayno madaxweynaha cusub la doortay cabdiraxmaan waa hambaryeelayna.
Go'aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in Somaliland ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo cabdiraxmaan cirro oo muddo ka badan 10 sano mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay.
aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkana kasoo jeedinayey weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastooad naga maqleysaanna waxaanu idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkana ku saabsan munaasabadda sanadlaha ah ee thanksgivingka ee dalkan maraykanka amaba loo yaqaano maalinta iscafinta iyo isbooqashada waxaa inoo haysa oo soo diyaarisay sahre ciidla nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan. dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga ee sanadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasibadda thanksgivingka, xilligii ay soo bilaabantay, iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sannadlaha ah, iyo xilligii ay dowladda Maraykanku si toosa uga dhigtay munaasibad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego. intiinii aan dhegaysan barnaamijkaasi waxaad ka heli kartaan bogga internetka v o a somali.com. maantana maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska thanksgivingka, waxaynu ku eegaynaa caadooyinka, cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha Maraykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasibadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sannad walba khamiista ugu dambaysa bisha Noofambar. badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan, waxaana cuntooyin kala jaajaada oo u gaara munaasibadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta. Jessica Wayne iyo ninkeeda Eric Wayne waa qoys la 3 caruur ah oo ka ugu weyn yahay 7 jeer, ka ugu yarina yahay 2 jeer. waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka California. waxaanay galinkii dambe 4 shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya. waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta marti soorkan ay gurigooda ku samaynayaan. Jessica ayaa ka warramaysa, maanta maadaama aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta thanksgivingka,
most of my siblings travel during thanksgiving and last year we decided to start celebrating our hosting this year and even though all of the siblings helped in many different ways with this gathering.
walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan, markaa sanadkan waxaanu go'aansanay inaanu annagu diyaarino casuumadda. dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aanu u diyaarin lahayn macsuumaddan. hase ahaatee ee hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga, si markaa hawshu maalinta thanksgivingka u dhacdo si aada u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin. maadaama munaasibaddan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta, Jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay guddoonsiinayso martideeda, kuwaasi oo ay ku qortay ereyo muujinaya qof kasta muhiimadda uu u leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahadceliso.
It's just really special for everybody to get to have that for Thanksgiving.
Waarin xiisa gaar leh in qof kastaaba helo kaarkan xilliga Thanksgivingka.
And so was I made some place cards. I'm going to print out some names tomorrow.
Marka kaarkan aan diyaarsaday waxaan bari ku qorayaa magacyada.
We did this last year where I typed up everybody's names back of their place card, why you were thankful for them, and it was really special.
Sanadkii horena sidoo kale aan sameeyay warqadaha intan magaca qofka ku qorno xagga dambana waxaan kaga qoreynay sababta qof walba aan uga mahad celinayno inuu noloshayada ku jiro marka waa arin muujinaysa muhiimad gaar ah marka laga yimaado casuumadaha gaar-gaarka ah ee ay dadweynaha guriyahooda ku sameysanayaan waxa jirta munaasabad ballaaran oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda ka soo qayb galaan oo ka dhacda magaalada New York sanad walba. Waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee Macy's loo yaqaano oo dukaamo waaweyn kula gobolada Mareykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka. Dabaaldegga Macy's ee xuska Thanksgivingku wuxuu soo bilowday sanadkii 1924-kii. Sanadkanna bandhiggu wuu boqol jirsaday. Inta ay si xiriir u sameynayeen bandhiggaasi, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhigga ugu ballaaran ee shirkad gaar ahi joogtayso muddo hal qarni ah. Brandon Kennedy, oo ka tirsan shirkadda Macy's, ayaa wariyaha VOA-da Dora McQuarrie waxa uu uga warramay bandhigga Macy's ee sanadlaha ah isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada New York iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha.
There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers on the street and nearly 30 million at home.
Wuxuu yiri qiyaastii ilaa 8,000 oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldegaasi ka qayb qaadanaya sidoo kale waxaa wadooyinkaasi soo tubaya oo daawanaya dad ilaa 3 milyan iyo badh ah qiyaastii 7 milyan oo kale dad ka badanina guryaha ka daawanayaan bandhigga Macy's ee xuska Thanksgivingka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaaran dalka oo dhan Kathleen Wright oo iyana ka tirsan Macy's ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkaddu ay sanad walba sida weyn ugu soo abaabusho si ay hadyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country and as with any gift it comes without a cost.
Waxay tiri tani waa hadyad annaga naga timid oo aan ugu talagalnay dadka magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Sida hadyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido waa hadyad qiimo badan. Bandhigga sanadlaha ah ee Macy's ayaa sanad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan muuqaal ahaan, midab ahaan, xajmi ahaan iyo dherer ahaanba. Waxaana ka mid ah buufimo aad u kala duwan oo qaarkood loo ekeysiiyey xayawaan, kuwa qaar bini'aadan loo ekeysiiyey, kuwa kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherertamaya ilaa 6 dabaq amaba 6 biyaano. Waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labistay qaabab kala duwan wejigoodana soo mariyey midabo la mid a dharka ay xidhan yihiin waxaanay maraan wadooyinka magaalada New York iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sanad walba in lasoo hormariyo gawaaridaasi qaarkood u eeg yihiin gaari farasyo kuwa ay u eeg yihiin maraakiib ama doonyo kuwana u eeg yihiin baabuur caadiya oo la jiidayo. Cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aad u cunaan waxaa ka mid a shimbirta loo yaqaano turkiga macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale galleyda beeniska baradhada iyo cuntooyin kale oo aad u tiro badan inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno haddana waxaa jira 2 shimbirood oo sanad walba madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi xilka hayaa uu sii daayo oo aan iyaga la qalin madaxweyne Joe Biden ayaa sii daayay shimbirahaasi waxaana noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horeysay ay sameynayeen.
So happy Thanksgiving, America. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
Wuxuu yiri, hambalyo munaasibadda Thanksgiving-ka. Dhammaantiin dadka Mareykanka oo Allah ha idin barakeeyo. Ciidamadeennana Allah ha ilaaliyo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Mareykanku marka ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin, xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasibadan oo ay jeclaan lahaayeen inay eheladooda iyo asxaabtooda la qaataan. Sanad kasta fasaxa munaasibadda Thanksgiving-ka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka iyo weliba dhulka ay ugu kala gooshaan gobollada dalka Mareykanka. Sanadkan 2024 dadka diyaaradaha ku safraya oo keliya waxaa lagu qiyaasay in ka badan 80 milyan oo qof. Inkasta oo sanadkan iyo sanadahan ugu dambeeyayba xilliga Thanksgiving-ka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso isla markaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu ururiyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska. Magaalada New York oo keliya waxaa la sheegay inuu kor u kac weyn ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin isla markaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee ay dadku isugu keenaan raashinka qasacadaysan, fruitka, khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan. Tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashka ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay, kuwaasi oo ahaa dadka derbi jeefka amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan, dadka sharci la'aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada, iyo dadka kala duwan ee u baahan inay helaan raashin lacag la'aana si ay ugu quudiyaan qoysaskooda. Geesta kale, xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaamaysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan. Dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta Jimcaha ee berri oo loo yaqaano Black Friday. Dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo, halka kuwa kalena ay u yaqaanaan maalin ay ganacsatadu ka faa'iido. Dadka moodaya in qiimo dhimis baaxad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buux dhaafinaya si ay u dukaameystaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Iska bandhiga VOA da ayaad la socoteen oo ku saabsan munaasabadda maanta looga dabaaldegayo guud ahaan dalka Mareykanka ee Thanksgiving-ka amaba maalinta mahadnaqa. Walaalkaan naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhibaatooyin xagga saadka ah ayaa waxa ay keeneen in kumanaan qof oo reer Namibia ah ay shalay ku qasbaan in ay safaf dhaadheer ugu jiraan doorashooyinka muhiimka ah ee madaxtooyada iyo sidoo kale tan sharci dejinta. Dadka qaar ayaa safka waxa ay ku jireen ilaa 12 saacadood iyadoo goobaha codbixintana ay sii furnaayeen saacado kadib waqtigii loo qorsheeyay in ay soo xirmaan. Warbixinta wakaaladda wararka ee AFP arintani ka qortay waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Doorashadan ayaa horseedi karta in dalkana saxaraha qaaradda ku yaalla uu yeesho hoggaamiyihii ugu horreysay dumara. Xilli xisbiga talada haya dalkaasi ee magaciisa loosoo gaabiyay Swabo uu wajahayay caqabadii ugu weyneyd ee kadib 34 sano ka hor markii uu xukunka la wareegay. Codbixiyaasha qaar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inay maalintii oo dhan ay safka ku jireen, iyagoo u dacal saaray arrintaasi dhibaatooyinka farsamo ay ka mid yihiin cillad ku timi qalabka aqoonsiga codbixiyaasha iyo weliba waraaqaha codayntu aan ku filnayn. Xilli dhaleecayn ee ka imanaysa dhammaanba xisbiyada siyaasadda uu ku jiro xisbi xaakimka Swabo ayay guddida doorashada Namibia ay kordhisay saacadaha codaynta muddo aan cayinayn, sida uu sheegay Rokodentro Kabari oo ah madaxa guddida doorashada ee gobolka Windhoek. Codaynta ayaa loo hakiyay qadar saacadaha goobta codaynta ee ku taalla Windhoek walaaqa la'aan. goobta ayaana sacab laga tumay markii waraaqada dheeraada la keenay taasoo hurdada ka toosisay codbixiyaal ku sugnaa goobta ilaa iyo 11:00 barkii habeenimo. Codbixiyihii ugu dambeeyey ee goobtaasi ayaa codkiisa dhiibtay wax ka badan 4 saacadood kadib waqtigii qorsheysnaa oo ahayd 9:00 habeenimo, iyadoo tirinta codadkuna ay isla markiiba bilaabantay. Sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dalka Namibia, dadka safka ku jira ka hor inta aan goobta codbixinta la xidhin ayay tahay in loo ogolaaday inay codkooda dhiibtaan. Patriya Sama, oo ah madaxa guddida doorashooyinka, ayaa sheegay in waajibaadkoodu yahay inay xaqiijiyaan in codbixiyaashu ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan. Hase yeeshee, xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Independent Patriotism for Change amaba IPC ayaa ku eedeeyay guddida doorashadu inay ka mas-uul yihiin safafka dhaadheer islamarkaana ay ku kaceen falal aan cadaalad ahayn, iyagoo adeegsanaya kuraasta la isku laabo iyo weliba dalladoo si ay ugu adkaystaan sababka dhaadheer iyo weliba qoraxda kulul. Ayaa dad badan oo reer Namibia ahi maalinta badankeedii ay ku sugnaayeen halkaasi si ay u codeeyaan. Hal goob codbixin oo ku taala jaamacadda sayniska iyo farsamada Windhoek ayaa boqolaal qof ay weli safka ku jireen ilaa iyo 9:00 habeenimo. Inkastoo qaarkood ay goobtaasi yimaadeen 6:00 subaxnimo oo ah saacad ka hor inta aan goobta codbixinta la furin. Maamulayaasha goobaha codbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in cilado ay ka jireen kombyuutarada lagu hubiyo aqoonsiga codbixiyaasha si loo isticmaalo in lagu hubiyo qofka codkiisa dhiibanaya, iyadoo la adeegsanayo faraha oo ku shaqaynaya hannaankii u dambeeyey. waxaana dhacday inuu baytarigu ku laaday kombyuutaradaasi yaryar. Musharaxa xisbiga Iswaabo, ahna madaxweyne ku-xigeenka hadda Natumbo Andy Ditwa, ayaa ka mid ahayda dadkii ugu horreeyay codkooda dhiibtay, iyadoo ku boorisay dadka reer Namibia inay si weyn ugu soo baxaan doorashada. Qiyaastii 1,500,000 qof ayaa iska diiwaangeliyay inay codkooda ka dhiibtaan dalkan leh dadka ugu yar marka loo eego baaxadda dhulkiisa. Xisbigan Iswaabo ayaa dalka soo xukumayay tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaateen Koonfur Afrika 1990-kii. Hase yeeshee, cabashooyinka la xidhiidha shaqo la'aanta iyo weliba sinaan la'aanta sii jirta ayaa laga yaabaa inay khasab ku noqoto Andy Ditwa in ay waajahdo wareeg labaad oo aan hore loo arag.
aad u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaa noo soo socda barnaamij maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo laga soo horjeedo warqadda warantiga soo xirista ah ee loo jaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, iyo sidoo kale warbixin sidoo kale ka hadlaysa qalalaasaha ama xiisadda ka dhex ogan maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. hase ahaatee, taliska booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda askari boolis ah oo ka tirsanaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadlahay ilaa iyo hadda. haddaba afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaale Cabdifataax Axmed Xasan ayaa VOA da uga waramay xaaladda askarigaasi cisbitaalka hadda lagula tacaalayo iyo sidii ay booliska uga falceliyeen dhacdadaasi.
askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay kashaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan, iyadoo la fulinaya awaamirtii kasoo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd in baarlamaanka iyo goobaha iyo hay-adaha dowladda ay ku shaqaynayaan in la geeyo ciidan xasilan, degan, khabiir ah oo dulqaad ku badan yahay. taana waxay dhalisay maantay awaamirta taliyaha uu baxshay mire dalkeedii la arkay askariga hadyeyga ah maantay isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday, isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisu hore u watay oo ay gaartay heer muddo 40 daqiiqa uu shaqadii kusii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhaawo boodi waa inuu socdo. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay. waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyaga uun ammaankiisa sugmo ay doodaan ay xilliyada xasaasigaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waajibaad xaq ah qabtaan.
وقرتي أفين طبعا وحاشيكتي نسكري اسبتال لقي تليه بوليسك وبوقتي مركا بوليسك صوماليات محاك لو طلابه يقاذايان سيدي اوف العلينايان مركا دعذاسي كدعذي هولك بارلمان وحيالة اكسو قرتي اسكري اشيكتي ان حد ماركتي حالة دي سلالة تعالى يكدي مركي اسبتال لقي
askari waqti xaaladdi sadda waa roontay ee dhaqaatiirta booliska Soomaaliyeed ee isbitaal Madina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan idna u turimaayo sharciga oo article iyo qodob qoran ee meesha wax ka dhacayna waa faldambiyeedna dibanay eedaysan u leeyahay ee askarigeygu dibanow ka yahay marka faldambiyeedku waa halkiisa laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in waajibaadka gudashada waajibka qaran ee nasaarani inuusan naga celin karin yani feer darbaaxi ama daqarna lagu dhuftay maaha waxa ay uga kan doonto shaqada ciidanka booliska Soomaaliyeed waan adkaysigeedna waa leenahay waana aragteen dhabaad u aragteen askarigaas maanta wuxuu muujiyay yani halka uu gaarsiisan yahay adkaysiga iyo biseelka shaqada ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo awamirtii taliya asad uu ka bixiyay kulankii ugu dambeeyay ciidankaas la yeesho ahaa in gudaha baarlamaanka xiliyada la shaqeynaya loo dhabar adeega doodada socda ee la kala ilaaliyo inay xilibanad isku gacan qaadin dhaxdooda intan ku jirnaa wixina gaara aan ku samirno awoodda dulqaad ee aqoon iyo xirfad iyo biseelka shaqo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed u muuqday
marka ma jira hab kale oo yani ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uu sag wax gaarin markii sidaan oo kale dhacdo inay xilmaanada maartay kala dhexgeli karaan askarigana uu bad qabo qab noocaas ah oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jira oo asoo wadan mis xaaladda sidii hadda taa ku sii wadeysaan
ogolba baarlamaankani wuxuu shaqeynaa baarlamaanka 11aad waa 11 baarlamaan oo soo shaqeysay ku gudu jirnay ee waxa dhacdooyinka baarlamaanada lagu xasuusto waa 2 iyo 2 iyo 3 oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamaanka Soomaaliya 2 ilaa 2 iyo 10 jirsaday ay gaariso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto laakiin baarlamaan adduunku waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istiqraan oo dhiig iska keenaan marka anaguna waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo xasiloonidu waa qayb ka mid ah doodiina inaan xasilooni ku dabaqdaan ciidankana la shaqeysaan xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan kontrool la yeesho ciidanka booliiska Soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka labada xildhibaane duudaysa inuu u siman yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro taasna waa dhacday insha allah waana kasii xoojinaynaa laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan is arkaan doodaan xildhibaane u yihiin anaguna ammaankood sugno doodooda ku dhex jirna booliisa u nahay marka shaqada waa imaanaysaa waa la wada kulma annaga ammaankood inaan sugnay shaqadeenu tahay ammaanka intaa sugaynu wixina soo gaaro tabliiqa ammaanka nahay waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo waxaan qabanayno way ka weyn yihiin waxaan qaadanayno waxaan qabanaynaa weyn
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu warramayay wariyaha VOA ee Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab wali dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington galab khamiis oo wanaagsan mar kale waxaad ku soo dhawaataan xubintii macluumaadka xagga caafimaadka xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduri
soo dhawaada dhakhtarka Weydii amartii waa dhakhtar Shaafi Aadan Idrid oo ku takhasusay daaweynta guud ee qaliinka kana hawlgala magaalada Muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaasha
wa salaama dhakhtarka magacaygu waxa leeyahay Cabdi Abdassiis Cali Axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sidee se lagu ogaan karaa tal shaafi ahans maxay ku qaraan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaan karo dhagaxdaas
hadashis waa maadsan tahay su-aal muhiim waaye dhagxanta oo kaliya ku dhaca ama ku sameysma waxa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhaxantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyacabkooda yar marka hofkii haduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay aan waxyaabii qashanka kalmi soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helaayo marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelidii u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin amar oo kale mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan si lagu ogaada waxa weeye kasoo koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa si lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaaris metodka waa computerka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinka oo dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku sameynaa waxaa jira laser barkan yaraada SLV machine oo dhagaxa haduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaadi soo raacaya haduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayuu qofka la jeexaynin bisanel baa la yidhahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marka qaarkood hadii oo ayana waxaan sameynaa ayadoo inta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kelida gudaheeda waxaa tariixa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayaa iftaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira haduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno laser baan ku qalnaa ama iftayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu wadankeenu uu marahaya waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan sameyn doono
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jaal soo helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleynka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay ani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay ugu duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha يمينك مركا واحد شباب بروين أو تترتوما ليرادا أو بحنسيدا كسو بحا محاكو سمي اسمها هي وحاكو سمي اسمها هي انت بروح أغنى تيما كل حشرة مركا أرغل إلكا كل حشرة وفهت مركا وانا بروين كميدة ما هان إني كبالين يجين مركو هارة لكن سيستم كعافمات سوها يكسنان هي إيو قلب كالاستعمال هي وديانيوستيك ميتود كاما هان نغطو وفترسون ككمبيوتر كاما إسكان كا هيا وحيفوذين هيان إن وقت هارة لوغادو مركز كبعدينا وحي لوبا هنا وقفكي بروسيجر أما قلتان كي لو سمعي سوء وقابا كان يرادا وقابا سكودا وحاك روجر بروين ايغانا منك كصوبها روكستا منك كتالا اما بار كان يرادا ايشك وحان سيداها كتالا وحا اي بروبيم كوكينيسا فرسلتي دا قفكا اما وحد المال لحري ايرا مفاين دا قفحان ونصوية مرك بروين كمنك مرك لو سوبحي المية فعلاً الحمد لله ضد ضم أنت وسامعني سألت مرك وربرو مرك كتشر عياس وحكو سامعني سامينك مرك بس يحياس أبرتيشن بيوكيني سام
أنت أصلاً وحكو لأن دكتور كويدي ومرتكو أهاد دكتور شافي عادن درة وكنت قصو شيء قلين كا يداوين تكود كنا والكلام مقالة مقدشو تام مرك مكون بتونو شدائنا بالكلي
حسن حدان درياد بو مهدسان يحي قرشها مريكان كاو كدونو يو انو قنطا الله عصري آه كوغا يو جسيرة داها جبان ودو تايوان ايا وحا ايكينا يان جوابو عراليه اوكا ايمان ايا شينها ايا روشكا او لبادبا آه حلفو ديسو قدو مريكان كاها ايا قنطا الله دا وحا او كدفاع دونا تايوان هدي شينها او كسو دولو واربحين فيو ويدو عرنتاسي كاقرطي وحا نوها ايا عبدالغادر سمكا
مريكان كا ايا كوهولان qorshe military oo wadajir ah oo la yeesho Japan si ugu daad gureeyo nidaamka dhaqdhaqaaqa madaficda casriga ah ee Himaris iyo hub kale jasiiradaha Japan NSA sida lagu sheegay warbixin ay xadii soo saartay warbaahinta Kyodo News ee fadhigooda yahay Japan oo soo xigtay ila aan la magacaabin qorshahan gantaalada lagu geynayo jasiiradaha Japan oo qiyaastii 200 kilometir u jira Taiwan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo bisha December ee soo socota. Jasiiradaha ayaa waxa ku jira Okinawa oo hadda saldhig weyn ay militariga Mareykanka ku leeyihiin. Mareykanka ayaa u isticmaali kara gantaalada inuu ku difaaco Taiwan haddii ay dhacdo in Shiinaha uu duulaan ku soo qaado jasiiradda iskeed isu maamusha taasoo Beijing ay ku andacootay inay tahay gobol iyada ka goostay. Qorshahan oo ah kii ugu horeeyay ee wadajir ay u fuliyaan Mareykanka iyo Japan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal dhexmara Taiwan iyo Shiinaha ayaa waxaa ka mid noqon doona in loo diro ciidamada cirka ee Mareykanka oo haysta madaficda Himaris iyo in saldhig ku meel gaar ah laga sameeyo jasiiradaha Nansei si ay saldhigyo uga dhigtaan sida ay sheegtay Kyodo News. Ciidanka difaaca ee Japan ayaa la filayaa in kuwa Mareykanka ay siiyaan taageero dhinaca saadka ah oo ay ku jiraan shidaal iyo rasaas. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii ku dhaleeciyay qorshaha la sheegay isagoo yiri Shiinaha wuxuu ka soo horjeedaa wadamada ku fikiraya in Taiwan ay u isticmaalaan marmarsiyo si ay u xoojiyaan howlgalintooda militariga ee gobolka ayna sii kiciyaan xiisadda iyo colaadda iyo sidoo kale qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa ku jawaabtay bayaan adag. Waxay ka digtay in dalkeeda uu kaga jawaabi doono keenista gantaalada Mareykanka tallaabooyin lama huraan ah oo dheelitiran si loo xoojiyo awooddooda difaac sida ay arbacadii sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS. Waxaan si isdaba jooga uga dignay dhinaca Japan in haddii natiijada iskaashigan oo kale ee gantaalada ridada dhexe ee Mareykanka ay ka soo muuqdaan dhulkooda ay khatar dhab ah ku noqon doonto ammaanka dalkeena, ayay tiri. warbaahinta taas ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Rakov uu ku booriyay Washington inay dib uga fikirto in gantaaladeeda ay geyso Asia Pacifica. Wuxuu ku goodiyay in Moscow aysan meesha ka saari doonin inay gantaalada riddada dheer iyo kuwa gaagaabanba ay geyso Asia si ay uga jawaabto howlgelinta qorshaha madaafiicda casriga ah ee Mareykanka. Horaantii bisha November, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in Shiinuhu uu yahay xulufada Ruushka, Taiwanna ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha. Inkastoo Ruushka iyo Shiinaha aysan lahayn heshiis militari oo rasmi ah, Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka hadlay inay yeeshaan iskaashi aan xad lahayn. Mareykanka wuxuu ku eedeeyay Shiinaha inuu taageeray dadaalada duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shir jaraa'id oo uu talaadadii ku qabtay intii uu socday shirkii dalalka hodanka ah ee toddobada ee Talyaaniga wuxuu ku sheegay in taageerada Shiinaha ee warshadaha difaaca Ruushka ay u ogolaanayso Ruushka inuu sii wado gardarrada ka dhanka ah Ukraine. Inkastoo Moscow ay ka dhawaajisay hadallo cabsi leh, haddana falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in daabulidda gantaalada Himars ee gobolka looga gol leeyahay in Taiwan looga difaaco maraakiibta dagaalka ee Shiinaha.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdul Qaadir Samakaab ayaa warbixintaasi xinala socodsiinayay ee VOA du qortay. Haatanna waxbintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowladda ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxa igala qaybgalaya Madiina Aamir, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer Egaasima ka soo noqotay, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Madiina Aamir Maxamed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dowlad goboleedyada iyo dowladda guri haddii la dhisayo asaaska laga bilaabaa Sooma, annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gudda laga bilaabaa qalad ku ahaa. Sababta wax waaye, anagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabna xataa ma naqaano. Laakiin aniga sida iigu muuqato wax waaye, qarankii marki la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inuu gudda laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. Taas waxay noo nageysay qabiilkii dhiirigelisay cala gobol af gobol hoobil taga Jubbaland xagga taga Gudlaa xagga taga Koonfur Gabeel xagga taga waxaaseeto guntii habartii oo Soomaali ay ahayd oo la wada lahaay oo qabiil sheeganay uusan jirin. Laakiin haddii la yiri meel hebel taga meel hebel taga meel hebel tagana aan la yiri kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta khaldka meeshaas waa ka bilaabmay. Sababta waaye, guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay, tiirka iyadoo la dhisin. Waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xun leh oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aruux xeradaada aad, yacni waa loogu talagalo waxna lagugu talagalo waayo. Haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho gobol loo suubiyo Banaadir, Soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahaa, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogahay. Halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. Aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin, kii shanta gobolka joogna oo inta waxyaala qaybsana waa cadaaladdii.
Maxamuud Maxamed Calasow,
Yaasiin, waxa weeye dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaalida islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabaxdhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareesto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyadan qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqoyna ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. Maxaa yeelay adigoo jooga waxa weeye dowlad goboleeda faa'iidada ay leeyihin waxaa ka mid a waxaagiba in laguu keenaayo gurigaaga jooga وديجان كابي خصوصاً بدل كاد مقدشة أنت كتكت اسمايا أما دوبلي يوحلا مذاعد مقدشة وفرت سلة بسبور وحاج هل كاجل جو كنا يا مركوات داو يوناك سوكرري شرنا ما دولة قبل هذا وأنا إلا تاجرو وأنا وحلوقة جد بيا ماركتي مار وح سوماليا وحي سومرت وحلا إيران يونيتري دولة صدر يكون سنة يكجرت وحي اللي جرى عن واللوقة مرك مدان أي كفي عن وحلا إيران دولة هل مال فديده
ولك على سو داو وير أنا وحنا قوا متكدون داو مها وصل وأنا لسمي صرت وحوي مكان لي annaga waxa naga magan qaabka maba naqaanba waxaan rabno waxa ka sii daran oo ka sii daran oo yaacni aan ka digi weyni waa nolo kugu tala galan leen insas nolo kala faafiyo soo marka la faafiyo in la kala faafiyo waa loogu tala galay maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay qabiilaan loo sheegay nin la arko wixiisu ku buuxa wixii uu ku leeyahay horta waxa ka sii daran oo anuu aan wali kala fajacsanahay dawladna waa soo arkay waxa la fajacsanahay in dawlad goboleedki aw waxa la leeyahay madaxweyne markaas meela shirar la aada banaanka markaas ay dhinac fadhiyaan tan what the hell madaxweyne uu yahay midkan maxaa la ag fariisanaya madaxweyne way wala doortay maamulka gobolka hadii aan isku fahamno oo garano in waxaan wada leenahay yihiin laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawad noqon karta laakiin aniga waxaan aaminsanahay oo la iga dhaadhicinaynin daawada maamul goboleedasna loo qeybiyay waxaana in la sii kala fogeeyo oo waqti nalo helo oo nala gumisto
arasu dadka Soomaaliyeed in la isku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diiday yihiin oo dowlad gobolkii qabiil buusanka ku hayaa ayay ku doodaysaa Madiina maxaad kale aataa
waxa weeye nin shirba wuxuu rumaan la sheegin waahin raddida Ameerika raad guxun waraaqa dowlad goboleedyada waxa la imid maxaa u dambeeyay hadda la sii siday 2022 ga hadheer la soo dhaaf ila 2021 kala soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay oo dawladdu dhahay inay ku darsatay maruqsato ay rabto oo ay sameysato wax gareenna la dhigi jiray waxa looga badbaado waxay dawlad goboleed ee waa la islaayna qabiil kaan la sheegay in Ilaahay baa naga dhaliyo hadda qabiil waxa uu dhigay malee qabiilada xun mooyeen sida la yaqaan qabiil gobol waa u badan kara hadda gobolka hadii la sameeyo la yiraa reer hebelka dadka qabiil waa u badan kara keenyadan aan joogno 47 qoomiyadood ay u qaybsantaa county kastana qoomiyada u badan waa aragtay hadda Kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan counties ku asiga dowlad goboleedka u dhigmo waa lagu najaxo lacagtii Nairobi lagu hayaa gobol kasta lagi marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatuuriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaa hadii dowlad goboleed la waayo waxa dhalinaysa dictatorship baa dhalinaya dadka ku tumanaya waa rab u yeerinaya garayaal samaysanaya sidii maal dhaweey dhacday marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo si fiican la yeelo waxyaalaha ka dhidhaman la hagaajiyo laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed wax la yiraa
Madiino marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo markaana iskiikidkan iyo markasta oo dowladda timaado dowlad goboleedada isku dhacayaan looga gudbo ay wada shaqayn karaan
horta walaalkay Cali Shuu wuxuu sheegay 47 maamu county jirto beledkan 47 jirta county la yiraahdo governor le waa maaha madaxweyne asaaqiray sagaal sheegay daawana ma noqon karto nin kursigaad ku fadhiyo raba inaad kula fariisato daawo maaha ma lagu daawobaa annaga genuine haday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay laakiin anigu waxaan ba aaminsanahay oon isleeyahay anagoo isla jirna central government waa waxaynu wax samaysan karnaa
ayadu maxay tahay kuwaasi waxay ahaayeen Madiin Caamir Maxamed waxaana horey uga soo shaqeysay Soomaaliya reer ee agaasima ka soo noqotay iyo Maxamed Maxamed Cali Sow waa arrimaha siyaasadda ka faalooda iyo doodi gaabri inta ay ruuxo inta ay kala wada ku bilmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo dadkan
حسين عيسى وحليرة أيها وحبنتا ضد قابان نحن لسعودسيني هاتنا انتا نديس وقود بينا هاستا دبعسنا انتكم مع السلامين نوحا نقاح السوسينا ان برنباح ما انتكرنا عي مقالة كسماية يسيدو كلميد لقاس هرجيدو المقدشة كرنا عي وندين بلنقاضني ina aanu ka xunnahay in idaa cadda aan idin kugu soo gudbin weyno galabta saacadahay waxaan idin balan qaadeynaa hadii aad leedmin aad ku maqli doontaan idaa cadeena fiidnimo ee caawa haatanna waa codka allah uu naxariistay fanaankii sugaal abdulle umar iyo heesta leila jannaha ugu deeqo sugaal abdulla umar bil ka hor ayuu sugaal ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo yana gabagabo ahayd guud ahaan hidaacadeenni galabnimo ee laanta afka soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Aashiq Ibrahim Aadan intan mar kale wada ku soo noqonayno hadii aad leedahay waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo Thank you.